ndiqni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 94. Miq, jemi duke hyrë pak në pak në javën e 7 drejt të 8-s të qenit në karantinë dhe në javët e kaluara, në serinë tonë të shëndetit mendor, pra sa dhe si po ndikon kjo strukturë e vendosur mbi të gjithë ne, distancimi social dhe cilat janë ato mësime që ne po marim dita me ditë, të cilat do donim të ndani me njëri tjetrin, nga të cilat do donim të mësonim dhe në serit e kaluara unë kam folur nga mësimet nga të cilat në një farë mënyre janë mësime çfarë duhet të bëjmë dhe çfarë duhet kemi në mend të mësojmë nga ata që unë i quaj pasuria jonë kombëtare, me cilët unë jam e bekuar të punoj dhe t'i quaj miqt klientë të mi. Duke u nisur sërish nga përvoja që unë kam me ta, do doja të ndaja disa ide çfarë ne duhet kemi parasysh për të mos bërë, apo të kemi parasysh që duhet jemi më të përgatitur qoftë për këtë periudhë, qoftë edhe kur ne do dalim nga karantina. Le të themi së pari, kur ne themi distancimi social. Në fakt, si distancim social, mund të themi që e thënë ndryshe do të ishe distancim fizik. Ndërkohë që të gjithë ne e dim që të ndërvepruarit me njëri tjetrin është një nevojë bazike humane. Në moment kur kjo nevojë në mënyrë të vazhdueshme dhe në mënyrë të përsëritur është që u largohet njerëzve, kjo bëhet me efekte shumë negative mbi ne. Dhe këto efekte, në fakt, në qofse do të shikojmë të shohim çfarë ka ndodhur në shumë vende të tjera, kur kjo karantinë ka ndodhur në vite të tjera, një nga gjërat që vihet re është jo vetëm ankimi për sa i takon pjesës së dëmtimit të financave për shembull, qofse jemi gjithmonë duke folur në drejtimin e karrierës apo në drejtimin e zhvillimit të biznesit, qoftë në anën e ankesës nga ana fizike, po ajo që i tejkalon këto ankimet që kanë qenë më mbrapa apo efektet negative që kanë qenë më mbrapa kanë qenë më të mëdha, sidomos në pjesën e shëndetit mendor, sidomos në shfaqjen e efekteve negative të anës emocionale. Është në mënyrë të vazhdueshme që unë po shoh, sa më shumë kalon koha, aq më shumë po bëhet temë bisedave tona me miqt, klientan, çfarë po ndodh për efektet që ata kanë prej të punuarit në distancë, prej në një farë mënyre të qenit në një distancë sociale, të qenit në një distancë fizike me stafet me atë cilët ata të punojnë. Më lejoni të them që shkencërisht është vërtetuar dhe mund ta shikoni në studimet që po shikohen së fundmi dhe po dalin shumë në vlerë studimet e Gallupit që kanë të bëjnë që as Zoomi, as Facebooku, nganjëherë edhe komunikimi fizik në distancë nuk zvendësojnë nevojën që ne kemi bazike të ndërveprimit edhe fizik, të qenit pranë njëri tjetrit. Le të themi për shembull një gjë të thjeshtë fare që s'ka nevojë për shumë studime, që është një nga dënimet që ka ngelur gjithë jetën, gjithë shekujt, le të themi që ka ngelur dhe ngelet akoma e përdorshme, është të distancosh njerëzit nga të tjerët. Pra, futja në burg në fakt është distancimi nga komunikimi me të tjerët. Pra është një gjë e cila ka vrarë në mënyrë të vazhdueshme, është një dënim i vazhdueshëm që bëhet. Prandaj, arsyeja pse e them këtë është për të thënë që është normale të kuptojmë që efektet negative që po shfaqen të shumë prej nesh, janë efektet cilat janë, kanë të bëjnë me situatën dhe nuk kanë të bëjnë me ne. Por, si që kemi thënë vazhdimisht, si që themi me klientët miq, është, kjo është një gjë cila vjen nga jashtë. Ajo që ne vendosim dhe kemi në dorë të bëjmë është çfarë duam të bëjmë me këtë gjë. Dhe kjo është një nga gjërat në fakt që u ndaj me miqtë e mi dhe është pjesë, të themi, gjysmës punës që ne po bëjmë bashkë tani. Pra nuk është që po shohim shumë më tepër këtë periudhë, këtë javë, në cilat janë strategjitë për daljen nga kjo situatë, sesa po shohim sa dhe si ne fillojmë të vëmë atë efekt që po na jep, atë efekt negativ që po na jep kjo situatë, ta vëmë nën kontrollin ton dhe nën kontrollin e bizneseve apo të karrierës son. E thënë më thjesht, që njerëzit do të ndihen më të irrituar, që njerëzit do nxjerrin më në pah, të themi, ato ankesa që kanë pasur prej vitesh, ato ankesa që në tregun e punës kanë qenë prezente aty dhe që në një situatë të tillë dalin më në pah, për shkak se shtohet pasiguria, shtohet ankthi, për shkak se shtohet, të themi, frika nga e ardhmja, të gjitha ato kanë qenë atje. Por tani dalin në një formë e cila për shkak të mos komunikimit, mos komunikimit shpeshherë fizik me njërin dhe për shkak të koncentrimit të komunikimit në mediat të cilat janë shumë pa anën sociale, por që janë thjesht biznes, që janë thjesht që diskutohet dhe merren vendime, apo diskutohet dhe bëhet puna, apo raportohet, apo merren veprimet e ardhshme, apo merren planet e ardhshme, ajo që është një mungesë e cila pak po bën që njerëzit duan dhirin më të keqin e tyre. Dhe këtë të këtë të nxjerrin, qoftë në ambientin familjar ku ata janë, po qoftë edhe në ambientin e punës. Dhe ne po diskutojmë më shumë këtu përsa i takon punës. Por njerë nuk e kemi ndarë këtë nga të folurit për atë që ndodhë në familjet sot. Për atë që ndodhë sot në pjesën e të qënit me nerva më të ngritura dhe të qënit me një shkall durimi e cila është kapet shumë shpejt. Dhe njerëzit fillojnë dhe thonë, edhe ato gjëra që ndofta nuk i kishin menduar ti thoshin më përpara. Ta kjo në familje është që shpeshherë ajo që ne themi është çik durim më shumë, situata do kaloj e tjera e tjera. E thënë kjo në biznes, dëmet në fakt mund të jenë të pariparueshme. Dhe ndaj ky është qëllimi i tre gjërave që do doja të ndaja me ju sot. Gjë e parë. E para fare ju takon atyre që janë pronar të biznesit të fillojnë plan një udhëtim dorë deri kurim, ku duam, si duam dalim me biznesin, të fillojmë të parashohim këtë plan dhe të marrim të shikojmë fakte reale, jo të shikojmë ato gjëra që ne dëgjojmë në lajme, apo të dëgjojmë gjëra që dëgjojmë nga njëri nga tjetri, por është detyra e pronarve, e atyre që janë krijuese, atyre që janë themelus, të dalim me një plan konkret, me të cilin, mbasi e kanë përpunuar mirë në mendjen e tyre, e kanë artikuluar, super e kanë artikuluar, të dalin me një plan komunikimi për stafet e tyre. Do të jetë shumë e qartë për stafet drejt çfarë po hecet. Dhe shpeshherë hecja përpara, që është një ide e drejtuesve, apo është një ide e atyre që janë pronarëve në këtë kohë, dhe nuk është bazë për një brainstorming tani kur njerëzit janë realisht shumë të ngarkuar. Kini parasysh shumë nga stafet janë që janë me fëmijët në shtëpi dhe po bëjnë një shkollim nga e para, po bëjnë një homeschooling dhe nga ana tjetër shumë prej tyre po mbajnë dhe vendin e punës. Kini parasysh që kush bën homeschooling që jep mësim në shtëpi, që bën që ndjek fëmijët të bëjnë mësimin online, zakonisht kjo është një karrierë full time. Mendoni një person që bën këtë dhe që i duhet të jetë edhe në biznes. I duhet të bëjë detyrat nga distanca dhe i duhet shpeshherë të ndajë të njëjtin kompjuter, të njëjtin laptop me fëmijët që bëjnë këto mësimet apo të njëjtin celular. Pra, disa shtresëzime që në fakt shtojnë mundësinë që shumë nga punonjësit që ti në mënyrë normale do t'i afroje si drejtues dhe të bëje një stuhim mendimesh, një brainstorming për të dalë nga kjo situatë, sot nuk i ke më në më të mirën e tyre nga ana mendore. Prandaj unë mendoj që është detyra primare e atyre që kanë bizneset, e drejtuesve, që të qëndrojnë dhe të marrin të bëjnë një plan të tyre ku duan të shkojnë. Në një farë mënyrë aty që kam thënë miqve të mi klientës, që shikose, ju nuk e keni luksin që të thoni tani, shiko, dhe unë jam i nxehur dhe unë jam i mërzitur, dhe unë, po ti je drejtuesi i atij biznesi, ti je pronari në funditës. Ti je persona që do duhet të humbasësh me asnjë gjë ata cilët i ke investuar prej vitesh. Dhe shumë e kollaj të humbasësh tani. Mund të humbasësh me një fjalë më të madhe, më të rëndë, një fjalë që nuk pritej të thuhej, me një mungesë durimi, dhe kjo prapë shprehet me një komunikim i cili normalisht nuk do ta bëje. Dhe ajo që unë i them, kujdo prej këtyre miqve, është miqve klient, i them, mundo të nxjerrësh më të mirën tënde tani. Ti do ndihesh shumë mirë vetë kur ti ke dhënë më të mirën tek të tjerët. Tjetra, si që thash, me shiko faktet, cilat janë faktet, shpesh herë, pamja që ne kemi për biznesin, mund të duket si kur është më e errët nga që është në të vërtet. Shumica e këtyre miqve klient kanë qenë shumë të mençur dhe kanë bërë një biznes shumë të mençur gjithashtu. Ky është momenti për të parë mençurinë tuaj. Ndofta është momenti që ju duhet filloni të mendoni çfarë është ajo gjë që ju do filloni ta supervilloni, çfarë është ajo gjë, ajo pjesë e biznesit që do duhet ta rialokoni fuqinë punëtore, dhe cila është ajo pjesë e biznesit që tani më që po flasim duhet vrarë, duhet prerë në vend. Dhe në moment që ti bën këtë të qartë, e ke të qartë udhëtimin mendor nga i cili do dalë biznesi yt, ti fillon të mendosh si do rialokosh fuqinë punëtore që ti ke, sidomos stafin e lartë. Stafi lartë me cilin ti ke investuar i është zakonisht shumë. Dhe e thënë, në qofë se o t'i kthesha atyri që nisa të them në fillim, tre pikat kryesore janë ti i pari si drejtus, po mund t'i është drejtus i biznesit, po mund t'i është drejtus i karierës tënde. Ti i pari duhet vendosës cila është pamje e madhe për ty, cili është fundi tunelit për ty, dhe merë vendime. Për të marrë të vendime, shiko disa fakte, dhe faktet shiko ato që janë më kokfortat. Në rastin konkret, ki parasysh që në këtë luftë je një general që nuk ke mundësi të mbledhësh shtabin tënd të marrësh vendime, do t'i marrësh vetë disa mendime. Dhe treta është përfshije stafin kur ti ta kesh bërë komunikimin shumë të qartë. Dhe i fundi, siç mbyllim çdo gjë, është pastaj merr vendime. Pastaj shiko cilat janë gjërat që do duhet të vrasësh, cilat janë gjërat që duhet zhvillosh, cilat janë gjërat që duhet të rialokosh. Miq, këto dhe shumë të tjera ne do duhet t'i bëjmë të gjithë bashk. Asnjëri nuk duhet mendoj që në këtë situatë është vetëm. Asnjëri nuk duhet mendoj që këtë hall që ka dikush me veten e vet, që po bëhet më i irrituar, me stafin e vet, që kupton që ata janë më të irrituar dhe mund t'i thonë gjëra që nuk do t'i thoshin kur, me familjen mbi të gjitha, është që ne do të kuptojmë që këto i kemi të gjithë i kemi si probleme. Në fakt ne mblidhemi këtë javë dhe kemi aktivitetin tonë të planifikuar që nga viti i kaluar, që është aktiviteti që ne quajmë kapela, dhe në këtë aktivitet në fakt ne do vim bashk të gjithë ata që kanë të njëjtin mendësimin ne dhe ndajnë këto ide që ne tham, dhe do të bisedojmë së bashku cilat janë hapat që duhen marrë për 3 mujorën e ardhshëm, dhe këto janë zakonisht biznese cilat janë në rrugë sipër. Keni parasysh që shumë nga këto biznese nuk kanë me këtë bisedojnë, nuk kanë me këtë të diskutojnë. Kështu që na ndiqni dhe shikoni njoftimet tona në mediat sociale, dhe mund të regjistroheni dhe mund të lidheni direkt dhe ne të bëjmë një intervistë deri përpara se të bëjmë kapelen. Ndërsa datën 25, si zakonisht ne kemi takimin ton mujor me miq klientët tanë, të cilët vijnë nga programi dhe Proact. Do doja t'ju ftoja miq, dhe për ata të cilët nuk janë pjesë e programit, ne do kemi një orë të caktuar, që është ora 13:14 ditën e shtunë, që është data 25, ku ju mund të na bashkoheni dhe të shikoni çfarë ndodh në këto aktivitete tona. Miq, duke shpresuar që t'ju kemi dhënë mesazhin që ne mund të mësojmë prej çdo kohe. Mësimi që do doja të nxjerrim në këtë kohë është distancimi social dhe distancimi fizik. Nuk ka pse ne ta lejojmë të na dëmtojnë në familjet tona dhe në bizneset tona. Duke shpresuar që të kemë përcjellë këtë mesazh gjatë gjithë këtij 10 minutave që kemi folur, ju uroj gjithë të mirat dhe bekimet e Zotit. Miqësisht, Elida. Miq, nëse ju pëlqen të dëgjuarit këtë podcasti, ju lutem bëni subscribe dhe gjithashtu shkoni tek faqja jonë, që është amyvisitor.com, dhe aty do të shikoni programin mujor Coaching, që mund t'ju ndihmoj që gjithë materialet për cilat ne flasim në këto podcaste, ne t'i çojmë më në thellësi dhe t'i përshtasim nevojave tuaja, duke e çuar në një nivel më të lartë, qoftë në anën teorike, po dhe në anën praktike. Është një program i cili ka të bëjë me problemet reale të klientëve real në realitetin shqiptar dhe për shqiptarët në botë. Duke ju falenderuar, mezi pres të takoj aty. Miqësisht, Elida.